Velkommen til Praktisk Proptech
med Martin og Tommy.
Dette en podcast der vi ikke skal snakke om en fremtid langt unna,
men hvordan ny teknologi kan hjelpe oss til å drifte,
forvalte
og bruke byggene våre i dag.
Vi vil vise deg de beste eksemplene fra innlandet
og fra utlandet
om hvordan sensorikk, teknologi og bygg henger sammen.
Så, let's go!
Velkommen til nok en episode av Praktisk Proptech. Og denne gangen kommer vi live fra FTV-kongressen 2024. Og selvfølgelig, selv om det er fredagsmorgen klokka 09.00, så har vi et sprakende levende publikum, har vi ikke?
Magisk.
For de har stått opp tidlig med energi og nysgjerrighet, for vi skal dykke dyp inn i denne episode nummer 100, Tommy, om et ganske praktisk tema.
Det jo et lite skift for Praktisk Proptech, for det jo, nå begynner vi å bli ganske avansert. Nå skal vi nørde ut om KI, og egentlig, men alltid praktisk. Og i studio denne gangen, første gang i historien, så har vi gjest tilbake for tredje gang. Men det ikke så veldig rart, for det som Christer holder på med, det utrolig spennende. Så ta vel imot Christer Nilsen fra Bare Eiendom, teknisk sjef eller teknisk potet.
Yay!
Takk, takk.
Utgangspunktet, det jo også en grunn for nå sitter vi med episode 100. For noen uker siden så var vi på andre siden av fjellet, Solstrandkonferansen. Og da hadde du et innlegg, Christer. Og det var jo det ja. Som på en måte vekket litt motivasjonen vår for å ta denne innspillingen. For det var flere som så en slide på din presentasjon og sa, oi, dette her vil jeg lære mer om. Hvordan er han får til dette her? Hva er det han gjør? Hva er det Christer bare gjør til å få dette her til?
Og det var jo ikke bare det at folk tenkte det. Folk ringte oss ned og sa, du, vi skulle gjerne tatt en kaffe med Christer. Og så etter Solstrand tenkte jeg, hvis Christer skal ta 100 kaffekopper og fortelle dette om og om igjen, da er det bedre å ta det inn i Praktisk Proptech og skalere det vi skal gjøre. For den sliden som du avsluttet med, og det var egentlig 2 minutter før du gikk av scenen, så viste du en slide og sa, dette er noe av verktøyene vi jobber med i dag. Og det
stemmer.
Utenom adgang, SD, lysstyring, sånne ting som vi alle kjenner til. Mm. Dette de nye verktøyene som du har begynt å jobbe med.
Nå må vi kanskje også dele litt med de som sitter, stakkerne som sitter hjemme og ikke kunne være på FTV-kongressen, og ser ikke det store skjermen bak oss. Men her er jo denne sliden du hadde på Solstrandkonferansen, og her har vi egentlig ikke de typiske teknologibedriftene som vi ser innenfor FDV eller byggstyring, men veldig mye annet som du har greid å sy sammen. Vi har OpenAI selvfølgelig, ChatGPT, vi har Make som en integrasjonsplattform, vi har
Zapier,
Airtable, vi har Matterport, API, som ikke er en skjønnssykdom som vi diskuterte i går. Og så de litt tradisjonelle protokollene.
Ja, det stemmer det.
Hva var bakgrunnen for denne sliden, Christer?
Jeg ville belyse litt grann hvordan vi bare jobber, altså med nye verktøy som ikke er tradisjonelle. Noen av de kan ikke, Farmark er jo her da, den jo relativt kjent, tror jeg. Men de andre her. Tingene her, det logoene fra Make, Airtable og Zendesk og de andre her, det jo kanskje ting som ikke helt vanlige da. Og hvordan jeg har sydd sammen en del ut av kommunikasjon vår med leietakeren og automatisert den biten, det det jeg gjør med disse verktøyene.
Men egentlig, du tenker jo egentlig som en softwareutvikler, uten nødvendigvis å være en softwareutvikler, ja. Du får den effektiviteten i din arbeidshverdag, for du har jo en ganske stor portefølje med bygg i Kronstadparken som du er ansvarlig for, ja. Men du gjør deg selv 10 ganger mer effektiv ved å ta i bruk disse digitale verktøyene som kanskje er utenfor den tradisjonelle verktøykassa.
Og denne porteføljen har jo endret seg egentlig, sånn som jeg, fra jeg visste hvem Bara var til den dag i dag. Dette var jo et bilde som vi har nå som er sikkert både før meg og deg ble født, Christer.
Det er nok det, ja.
Men dette er det området rett utenfor Bergen.
Ja, det er sikkert fra 50-60-tallet en gang.
Og hvis du trykker en gang til nå, Martin, så ser du hvordan det egentlig så ut når Bara tok over dette her, sant? Stemmer ikke det?
Jo. Da var det en industriplass, alt fra tekstilindustri og bilindustri, eller bilceller og bilverksted. Mye, ja. Jeg kan ikke historien. Jeg var liten gutt når det her eksisterte, sånn som det er nå. Eller sånn som det er på bildet.
Ja.
Men det vi ser på bildene er i hvert fall det er et stort område i Bergen. Dette er flyfoto eller dronefotor. Så har jeg en stor portefølje med bygg.
Ja.
Og så har vi et tredje foto. Er det fremtiden eller nåtiden?
Det er vel ikke så langt unna sånn som det ser ut i dag?
Det er faktisk nåtiden minus den bakaste bygningen som blev vedtatt faktiskt på 2 dagar sedan att bygga. Det är de 2 bruna byggningarna helt uppe höger där. De kommer.
Så byggestart är startet då, så då är det här nästan så att säga.
Det tas spadetag i grunden.
Ja.
Ja. Men det var omläggning av högspänningskablar liksom.
Ja. Hur många kvadratmeter snackar vi av byggmassa?
I Kronstadparken idag så är det runt 80 000.
80 000.
Ja.
Hur många människor har sitt virke här?
Det är en plats med i överkant av 2 000, ja, idag. Så vi har kontroll på.
Okej.
Okay. Ja.
Men denne reisen din her, så jeg tror eksempelet med deg, Christer, og derfor har vi også hatt deg i flere forskjellige episoder. Vi har jo gått inn i din godtepose med digitale verktøy før. Vi har jo pratet om din bruk av Findable, og da hadde vi en episode sammen med Findable.
Ja.
Men du har jo vært på en reise fra når du startet i Bara, så var det fortsatt, du måtte ta bybanen, eller var kanskje ikke bybanen da heller, du måtte ta trikken til, eller hvordan man kommer seg rundt i Bergensområdet, jeg usikker på, men et eller annet kollektivtrafikk ned til sentrum for å signere fakturer 2 ganger i uka,
ja, på papir. Stemmer. Ja, det stemmer det. Når jeg begynte for 6,5 år siden, så var det sånn at jeg ble ansatt som driftsjef, og så måtte jeg ta bybanen ned på hovedkontoret i sentrum for å signere på fakturer. Og det gikk en hel formiddag. Og så får manuelt sjekke alt av fakturer med kulepenn. Og det var ikke det jeg hadde sett for meg når jeg takket ja til den jobben. Så da tenkte jeg, dette går ikke. Da husker jeg sendte en mail til min sjef med emnefelt, fakturer fra helvete. For da var jeg så forbannet. Men jeg har heldigvis en sjef som så det samme bildet, og var helt enig, her må vi gjøre noe. Og selvfølgelig i dag er det en webbasert løsning. Det er noen år siden.
Ja. Men det er jo litt artig å tenke på at dette her er bare 6 år siden. Og ja, hvis vi ser på, jeg har jo blitt godt kjent med deg de siste årene og sett på det du har endret bare på 1 og 2 års perspektiv. Dette her går utrolig fort nå med disse nye verktøyene.
Ja.
Og hva var utgangspunktet ditt for å egentlig begynne med denne sliden som vi så med alle disse, det som vi kaller for low code og no code. Vi skal komme litt tilbake til disse definisjonene av disse systemene. Men hva var utgangspunktet ditt for å begynne med det på denne reisen?
Jeg har en veldig engasjert sjef som ville lage en egen leietaker-app. Det var for å kommunisere med leietakerne våre på en lettere måte. Det var insentivet. Vi ønsket å lage et miljø og lage en stemning i Kronstadparken, som området heter, så vi definerer navnet på det. Og da var hennes ønske om at vi må lage noe mer digitalt som vi kan kommunisere med leietakerne, gi dem informasjon. Og måten vi fant ut at vi måtte få dem til å bruke appen, så måtte vi få lunsjavtalene til leietakerne inn i den.
Mm-hmm.
Altså betaling for lunsj må foregå gjennom appen, for da blir den brukt hver dag. Så da er det lettere å få in your face informasjon. Det vi måtte lage da, det var jo en slags onboarding-plattform for leietakerne våre. Vi måtte styre hvilken leietaker skal på hvilken lunsjavtale. Og vi kunne jo ikke da sitte og punche dette manuelt, at Ola skal her og Per skal der.
Jeg tenkte en mantra som du har fortalt oss før, som har vært viktig for deg, er at hvis du gjør noe 2 ganger, hvis du ser noe i arbeidshverdagen, hvis det er en oppgave eller en prosess eller noe som blir gjort 2 ganger, da kan det automatiseres. Og nå finnes det jo så mange verktøy tilgjengelig at man må egentlig ikke nødvendigvis være en softwareutvikler eller ha en IT-bakgrunn til å kunne automatisere de oppgavene. Og det er det egentlig vi har lyst til å ende opp med når vi prater om hvordan det har blitt enda mer sant med disse KI-verktøyene vi har sett. Nå har vi nevnt på denne sliden her, så er det flere produkter som er innenfor kategorien no-code og low-code, og det betyr jo da på godt norsk ingen kode eller lite kode. Og det er jo da plattformen som egentlig gjør det tilgjengelig som hvem som helst, med litt nysgjerrighet, kanskje litt teknisk sans, kan begynne å programmere opp og lage sånne løsninger selv og sette i system, uten nødvendigvis å måtte gjøre noe veldig komplekst ut av det. Så her har vi jo et skjermbilde fra Airtable, som er egentlig Excel på steroider, vil jeg tenke på. Så dette er, liksom, hvis du vil ta ditt data opplegg til neste nivå, uten at det nødvendigvis må bygge en database, men det blir jo på sett og vis en database, så kan du også automatisere her med mye mer avanserte formler, men også sende e-poster, gjøre automatikk, gjøre ting, prosesser, så vi bearbeider jo data alle sammen hver dag. Mm. Og når du har en portefølje med 2000 leietakere, hvordan holder du god kontroll på dem? Og her har vi jo, hva det du har highlightet her i Airtable?
Jeg lagde en liten sånn sak med en venteliste. Det en veldig enkel sak egentlig, men garderobeskapene, 500 garderobeskap har vi i Kunstnerparken, som vil leie ut for å, vi tar en liten fee, for vi ønsker å få de brukt, ikke bare okkupert. Så da lagde jeg en kjapp liten, et lite skript som lager automatisk en venteliste. Og så vi puncher bare inn den ID'en til den som ønsker å ha et garderobeskap, men når vi ikke har plass. Og så blir den automatisk sortert ut på lokasjon og i køsystem.
Så det vil egentlig si at denne, i Airtable, der ligger egentlig databasen over alle menneskene. Mm. Det vil si at det kunne vært det som vi gjerne har gjort i Excel-ark, der du har leietaker, selskapsnavn, kontaktinformasjon. Og så det fine med dette her er jo det at du kan oppdatere det med skjema, sånn at du slipper å oppdatere det med gjerne det leietakerne selv som oppdaterer din database. Og så kan du i tillegg legge på automasjoner helt ytterst der, og si at hvis disse her har svart at de ønsker garderobeskap, så lar du da Airtable selv lage et rangeringssystem, sånn at ikke du sitter der og tenker, jeg vet ikke, jeg prioriterer Trond foran Tommy.
Ja, nettopp, stemmer. Og så kan man automatisk generere ut en mail, sant? Nå har du rykket opp som nummer 1 i køen. Sant? Du har stått på venteliste i 50 dager, vil du stå her lenger, eller vil du frasi deg i venteplassen? Sant? Så du kan automatisere den med triggere regelsett inne i systemet, inne i Airtable.
Så nå har vi pratet om to spesifikke problemer, som jeg kan tenke meg mange som drifter og forvalter en stor portfølje bygg, sitter og bruker mye manuell tid på. Du nevnte det her med å koble leietakere til kantineavtaler, og sørge for at de får tilgang til det i en app. Og så nevnte du det her, her er vi køen på garderober. Hvilken andre sånne praktiske hverdagsoppgaver, som noen som deg som er ansvarlig for en portefølje, har du greid å løse med disse verktøyene?
Ja, det er kanskje den mest vanlige utfordringen, det er jo adgangskontroll. Sant, som er alltid en sånn dilemma at folk hos oss da, som har en lokasjon, et servicesenter, og der kommer det folk inn. Og så sier de, jeg begynte på jobb i dag, og jeg ble sendt ned hit av min sjef, og jeg lurte på om jeg kunne få adgangsbrikke. Ja vel, men hvem er du?
Det er sikkert også, du ikke har kjent problem for andre.
Ja, og så begynner man å tenke, skal jeg ringe han, og så får ikke du tak i han, eller skal jeg sende mail, og så blir han kommet igjen om 10 minutter, eller altså, den problemstillingen der da. Og det har vi unngått nå med å onboarde hver enkelt leietaker, altså hver enkelt ansatt hos alle firmaene som leier hos oss. De skanner en QR-kode, så søker de om tilgang til lunsjavtalen sin, de søker om tilgang til bygget sitt samtidig, og så velger de om de vil en PIN-kode som de fyller ut. Så får de også et valg om at de kan komme inn og punche den hvis de ikke vil sende den via et webbasert skjema. Så det som da skjer, det er at de opplysningene med alt innhold blir sendt til en for eksempel daglig leder hos leietaker.
Men det er en automasjon. Det skjer automatisk.
Så vi vet egentlig ingenting i det de skanner den QR-koden og fyller ut sin info. Navn, e-post, firma og diverse andre ting. Og så går det automatisk en mail til daglig leder som får de opplysningene i et skjema. Og så velger man godkjenn, ikke godkjenn. Mm. Og i det de blir godkjent, så vil de opplysningene komme inn i vår desk.
Men kun når den leietakeransvarlig eller kontaktpersonen på den leietakeren har godkjent. Ja. Men du sier at det er ikke sånn at man skal, når man scanner den QR-koden og jeg setter etter skjema, så er det ikke sånn at man må taste inn firma sitt med bokstaver. Da velger man faktisk fra en liste med allerede godkjente leietakere, for du har jo det i databasen din.
Ja.
Og det har du programmert opp selv. Så du har en liste med, ok, hvilken leietaker er det du tilhører? Når begynner du jobben? Som er datakalender, hva slags tilganger trenger du, som også er checkboxes nedover. Og så i stedet for at du får det skjema med all informasjon, så går det da rett til de som ansvarlige for å godkjenne. Ja, den her personen kan få adgangskort. Og da har du egentlig spart per person sikkert en times tid da, når de kommer på.
Ja, det som da skjer det at når de da får en ja, så blir de opplysningene sendt til oss. Får de et nei, så får de en automatisk en mail om at du ikke er blitt godkjent.
Ja.
Sånn at det, og så står det, ta kontakt med din daglige leder, navnet på daglig leder, ikke oss, for det at vi er ikke ansvarlig for å gjøre den ja-nei-svaret.
Men og dette her må vi avmystifisere tidlig, for det er veldig mange som kan tenke at ok, nå har du egentlig tatt bort hele den gnissningen av at et selskap ansetter og sier opp mennesker, og sitter og manuelt oppdaterer ting, det raser folk inn døren. Disse verktøyene her er jo det primært det Zapier og Airtable. Er dette dyre ting? Hva snakker vi om kostnader her? Er det millioner?
Nei, det er ikke millioner. Det er jo, alt sånn software er jo basert på abonnement. Det er en amerikansk modell. Så man kan jo velge graden av hvor avansert man trenger disse funksjonene. Og mange av disse her er jo gratis å teste ut. Så du kan jo fint kjøre testing og leke det litt med det i en sånn freeware-utgave, dog med litt reklame på, men det er noe som jeg oppfordrer egentlig alle til å bare begynne å leke litt med det. Hva kan jeg lage av en automasjon ut fra en database?
Nå er det jo også mange som sitter her og tenker, oi, skal alle begynne å lage sine egne løsninger nå? Er det ikke litt farlig at hver gårdeier skal begynne å sette sammen, og hva hvis du slutter? Kan neste person vedlikeholde dette her?
Jo.
Er det riktig at man skal skreddersy for hver gårdeier?
Nei, det er jo en ting jeg har tatt opp internt hos oss, og hvis jeg en dag skulle få en stein i hodet, så kan jo det være at korthuset her faller litt i fisk da.
Det er derfor det går så mye med vernehatt.
Nei, det... Men alt er jo egentlig åpent i form av at kontoen er jo ikke på meg personlig da. Så for en utvikler så vil han jo kunne få et innblikk i hva som er gjort da.
For dette her er jo da, dette er jo da Airtable, du logger deg inn, du har ikke en felles bruker. Det koster noen hundrelapper i måneden, ikke det sånne kostene vi snakker om her?
Jo, noe sant.
Ja. Ja. Og så snakker vi om Zapier igjen. Hvis du hadde satt en softwareutvikler her, så hadde vel de skjønt ganske enkelt hvordan dette her er satt opp, ikke tror du det?
Det som er fint er at du kan jo navngi alle trigger og automasjoner man lager. Så kan man navngi det, og så kan man skrive en utfyllende tekst hva denne gjør da. Sånn at det går an å bare se gjennom. Så det er jo basert på en trigger. Når noe skjer, så skal noe annet skje, og så skal det tredje skje, og det fjerde skje.
Nå har vi sett dette skjemaet her, vi har sett som egentlig et Excel-ark, så vi har avmystifisert, og så har vi sett at helt på enden her er automasjon, og så har vi sagt et par ganger koder, her legger vi inn en kode, og da snakker vi gjerne ikke om no-code. Zapier er jo en sånn no-code der du bare drar og tar ting frem og tilbake.
Mm.
Men når du for eksempel lager disse her QR-kodene som du lager, og du lager en del forskjellige greier, hvis du sitter litt fast med disse low-code, der det er lite kode, Hva gjør du for å løse dette her da?
Da bruker man ChatGPT.
Så det er din personlige utvikler?
Ja. Det er litt sånn som du, Tommy, skrev et innlegg her når ChatGPT kom for halvannen år siden. Sånn, ikke? Da skrev du, nå har alle gårdeiere, bedrifter i Norge fått sin egen utvikler. Og den, når jeg skjønte det med å begynne å be han om å skrive kode, som jeg kan ingenting om, det må sies. Jeg er elektriker, bare elektriker, det var noen som sa her i går. Og så har jeg automasjonsbakgrunn fra Siemens. Så det er litt sånn inngangsvinkelen min, at jeg klarer kanskje å se det der automatikkbildet litt kjappere enn kanskje andre. For jeg har jobbet med automasjon, sant? Jeg skjønner dette med at når noe skjer, så skal noe annet skje. Så det er egentlig den tanken jeg har overført til dette da.
Men jeg tenker, før vi graver, og vi har jo også, vi skal jo sømløst gå over til en praktisk 1-2-3, hvordan er det man bruker GPT-en i praktisk hverdag for deg? Og jeg tenker, et godt eksempel til å motivere egentlig hvor kraftig disse verktøyene er jo den kantineanalysen du har fått gjennomført ved hjelp av KI-verktøy GPT. For her hadde du et annet problemstilling du måtte få løst.
Ja, det var egentlig bare en lek med tall da. Vi tok alle lunsjkjøp som var gjort i 2023. Cirka 100, i overkant av 100 000.
Ja.
Alt er logget på med datostempling og når det er kjøpt og hva som er kjøpt. Og så bare lastet jeg opp alt det i en, jeg lagde min egen GPT. Og bakgrunnen var det fordi at det var dette, disse som leverer kantinetjenesten vår, de liksom rakk opp hånden, og vi vil gjerne ha data på hvor tid folk kjøper lunsj og hvor er det høyest belastning og diverse. Og så tenkte jeg, da lager jeg det med min egen GPT, og så begynner jeg å spørre han, ut fra de dataene, 100 000 Excel-linjer egentlig.
Ja. Og bare sånn, altså, nå snakker vi 100 000 linjer som hadde tatt noen årsverk og gått igjennom, holdt jeg på å si. Hvor lang tid brukte du å egentlig lage denne her statistikken her? Så vi ser nå.
Nedlasting, opplastning, skrive litt hva jeg vil ha. Det tar 30 minutter, ja. Sånn.
Men her har vi første versjon, hvor da har vi et eksempel her på din egen utvikler, for nå har du har jo utviklet mer og trent opp din egen KI på dette her, med Kronstadparken sin data. Her har vi en liste med kjøp, som kanskje ikke er like intuitivt. På neste så, ja, men kan du ikke heller gi meg noen grafer? Og der har vi da oversikten over grafen, så din prompt er. Kan du analysere kjøp per 15 minutter, per kantine, og lage stolpediagram som jeg kan bruke til en presentasjon?
Og det er så viktig nå for lytterne som tenker, jeg skulle vært på FDKV-kongress som sette disse fantastiske slidene. Så er jo det da tre forskjellige lunsjplasser på Kronstadparken.
Ja.
Det er gartneriet, støperiet og veveriet.
Ja.
Det er mye i-et her. Men da er det egentlig hva som er mest populære og hva dager da vi egentlig nå ender opp med å se. Eller var det på neste slide?
Ja.
Der har vi den, ja.
Ja.
Da viser han mandag til fredag per kantine. Og så fordelingen er ganske lik da.
Ja, det må jeg si.
Pluss at du får en ganske detaljert analyse til å ta med inn på møte med kantinepersonell.
Hva sier kantinepersonell når du kommer med denne her grafen til dem da?
Han som skulle se den her, han skulle få den her på tirsdag.
Ok. Så han har ikke fått den enda?
Nei. Men nytt møte mandag.
Ok.
Sykebarn. Sykebarn. Ikke hos meg, men hos han. Ja.
Og her har vi enda en variasjon i en enkel liste over hvem av leietakerne kjøper mest, og prosentdel av totalen også. Så en god oversikt her også.
Ja, det er det som er genialt. Det er at du kan spørre han egentlig sånn, bare på helt vanlig spørsmål. Et vanlig spørsmål på norsk. Gi meg det du vil ha. Altså, bare få det. Det funker. Det er det som er så vanvittig rart å tenke på.
Så du har ikke bare fått en utvikler i lommen, du har nå også fått egentlig en CFO, en økonomisjef. Så egentlig kan
man har jo det.
Svare på alle spørsmål du lurer på.
Og da er vi... Da kommer vi også tilbake til nå, hvis vi skal ha en overgang også til denne kodingen og hvordan du har blitt en god koder. Du har både fått denne her analysen, men her ser du også da hvordan du bruker Copilot til å hjelpe deg med å programmere opp disse små skriptene noen ganger trenger innenfor til å få disse løsningene til å sy sammen.
Ja.
Her går det veldig fort, altså, man må scrolle fort, for den videoen fikk vi ikke sakta ned. Men hva er det du gjør, hva er det du scroller gjennom og viser til meg?
Dette viser kodingen når jeg vil lage denne prioriteringslisten med, og ventelisten på de forskjellige lokasjonene. Så det er egentlig en skriptfil, det er kanskje ikke helt, det er ikke kanskje alle som jobber med bygg som inn i den verden da, men det er egentlig så ber jeg om å få laget et skript som er bare Ctrl-C, Ctrl-V inn i databasen. Og så setter jeg en automasjon som igjen kjører skriptet.
Så du spør rett og slett, dette er det jeg har lyst til å oppnå, kan du lage koden til meg, kopiere det inn, og så hvis den koden ikke virker, hva gjør du da? Da sier du igjen at nå får jeg en feilmelding.
Ja, det er så enkelt at den virker ikke. Og det som er genialt er at du kan bare ta en screenshot av feilmeldingen, og så laster du opp til GPT-en, og så ser han det som jeg ser, og så skriver jeg dette er feil, og så sier ChatGPT tilbake igjen, ja, jeg ser det er feil, jeg prøver igjen.
Okay.
Så han gir seg aldri.
Nei.
Det er det som er...
Nå tipper jeg det sitter mange i salen som tenker at, ok, hvem er denne GPT-en? Hvordan lager jeg min egen? Og det er sikkert mange som begynner å bogne over med kjedelige arbeidsoppgaver og tenker at dette kunne jeg ha løst. Skal vi egentlig bare vise nå hvor enkelt det å lage vår egen GPT?
Ja, jeg tenker, for nå har vi jo, det kan jo være litt vanskelig å henge med alt det vi prater om. Vi har prøvd å på en måte gi det et sånn mulighetsrom av alle de forskjellige typer problemene og oppgavene Christer har I sin arbeidshverdag, som kanskje gjenkjennelig for alle andre som ansvarlig for en eiendomsportefølje, eller drifter et bygg, forvalter et bygg. Og så hvordan vi har løst det kan være litt vanskelig å få med seg, spesielt her I salen, men kanskje enda mer hvis det på podcast. Men la oss nå gå litt, ta et steg tilbake. Jeg tror det viktigste hvis man litt nysgjerrig, og tar I bruk og prøver ut forskjellige ting, så lærer man og kan få til veldig mye. For du har jo gått litt forbi liksom det steg 1 som bare som tror mange ja. Har brukt, at man bare har chatter inn. Du har jo egentlig chatter inn I ChatGPT. Her ser vi jo det vanlige vinduet her. Jeg lurer på om det litt skummelt at han screenshotet, for det kommer litt sånne auto-suggestions.
Hva det du, explain, har du noen gang spurt hvorfor popcorn popper, Martin? Det dine
explain
spørsmål?
Explain why popcorn pops. Jeg tror det fra din konto, ja. Plan a trip to see the Northern Lights in Norway.
Ja. Det kan være. Men uansett, for de som ikke har gjort dette før, så det første steget jo egentlig bare å gå inn på ChatGPT.
Chat.openai.com. Ja, men la oss ta en liten sånn, bare I jobbsammenheng. Hvem det som har prøvd, gått inn I hvert fall på dette nivå 1? Da går vi inn på den vanlige ChatGPT. Hvor mange som har prøvd å bruke dette her til jobboppgave?
Det
Da ville jeg sagt at vi på
60-70.
60-70. Og så, det vi har pratet med Christer om nå, på en måte det steg 2, som betyr å egentlig å trene opp og lage sin egen GPT, hvor man laster opp egne data, egne kontekster. Hvor mange som har vært oppe og trykket på den Create GPT og laget sin egen GPT?
Da vi nede på ja. Promille.
For jeg tror det her det steget hvor ting begynner å bli veldig, veldig interessant. Hvis du skal egentlig gjøre en analyse av egne data, egne dokumenter, det her må man gå, for da kan man laste opp sin egen kontekst. Det det vi skal gjennomgå nå på 1, 2, 3, eller jeg vet ikke om det blir 1, 2, 3, men det blir I hvert fall, vi skal prøve å gjøre det så enkelt og praktisk som mulig. Og da tenker jeg, hva en praktisk problemstilling som alle kan forholde seg til. En ting vi kunne gjort å ta alle Excel-dokumentene med kantinedata fra Christer og laste de opp og gjøre en analyse. Eller vi kan gå til statsbygg.no og hente ned alle dokumentene om T5 og lage vår egen T5-GPT. For det noe jeg sliter litt med.
For bakgrunnen for dette her, det jo egentlig, husker du Martin, ditt første møte med byggbransjen? Da når du ringte meg etterpå?
Ja.
Og det, så Martin var I sitt første møte, og så viste han noen fantastiske sensorer og sa at ikke det gøy å kunne måle inneklima og se om det avvik og sånn. Og hva var det de slang I bordet da?
Nei, da var jeg I et møte, og da sa de, nei, sånn bryr vi ikke, vi bare slenger I bordet med 444, så går alt greit med leietageren. Og det sa de gjentatt og gjentatt ganger på dette her møtet, og så ringer jeg Tommy og sier, dette her noe uttrykk som jeg ikke har fått med meg, eller noe? For dette vel ikke en valid fotballformasjon, det vel?
Så du måtte først forklare Martin at det 11 spillere på en fotballbane, så det 4-4-2. Ja. Men det neste var jo det at dette her var jo da 4-4-4 som arbeidsmiljøloven på inneklima. Og det samme har jo vi når folk sier sånn, ja, bare putte inn på 320-kategorien, eller 310, og ja, dette jo en JP50, sant? Disse her faguttrykkene.
Nye koder og forenklinger. Vanskelig språk da. Spesielt når vi skal en bransje hvor det skal komme inn tekker som meg, som ikke har den byggfaglige bakgrunnen. Hvordan skal vi lett forstå T5? T5 alle disse.
Tverrfaglig merkesystem.
Ja, nå jeg blitt litt sånn der inhabil I bransjen nå da.
Du blitt
så jeg tenkte, nå skal jeg trene opp, og nå skal jeg vise første steg. Så jeg trykker på den der Create-knappen opp på GPT. Jeg har gått inn på Statsbygg og lastet ned, jeg vet egentlig ikke om dette lov, men vi sier det går
Vi
rett.
Jobber jo noen I Statsbygg her, så vi får holde det innenfor rommet og på podcasten.
Det jo offentlig da.
Ja, det offentlig. Offentlig.
Det publisert opp. Jo, det går greit. Så jeg lastet de inn opp, og så skal vi begynne treningen, eller programmeringen da, for nå skal vi jo tilpasse og finspisse denne AI-en til akkurat mitt bruksområde. Så dette her jo den prompten her, det eneste jeg brukte å trene opp. Så får vi se hva det jeg har skrevet her. Hei, vi på FDV-kongressen, og alle enige. Ja, vi enige om at det vanskelig å forstå TFM? I hvert fall jeg enig. Vi vil ha en teknisk assistent som kan hjelpe oss forstå hva alle kodene betyr. Vi ønsker rett og slett de menneskelige ordene vi lurer på. Vi laster opp alle dokumentene og vedleggene fra Statsbygg. Bruk dem alltid når du svarer. Du jobber alltid på norsk, for det viktig. Og du skal hette Trygve, siden du skal være jordnær. Og trygg å bruke. Ja, den skal jeg og to ganger. Ja. Og da begynner den å jobbe. Ok, nå skal jeg tilpasse meg. Jeg skal ta på den personligheten av Trygve. Og det som også litt kult, han lager en egen logo. Og tenker, ok, hvordan ser vi for oss en Trygve ser ut?
Trygve,
ja. Som skal hjelpe oss med TFM. Første versjon var vel ikke akkurat min mentale bilde av hva Trygve så ut som. Vi kan vel se. Jeg tror, så her må du jobbe litt, da. Det den nysgjerrigheten og den der samspillet med ha denne samtalen som vi så Christer hadde omgående koden. Ok, det nok ikke hva vi tenker på som Trygve I Norge. Hva med litt mer sånn? Tenker, jo, ok. Den får gå. Litt nærmere Trygve I mitt hod I hvert fall.
Men det som viktig å ha med her, det var jo det at dette var litt det samme erfaringen meg og Martin hadde når vi skulle bli robottrenere. Så tenkte vi, det var vanskelig å være robottrener. Men du ser hele treningen på å være en AI-trener, det å snakke med. Og det det som litt magien her, at hvem som helst kan gjøre dette her. Så lenge du kan skrive, og du kan snakke på hva som helst språk, så kan du egentlig trene opp denne GPT-en. Det ingen kode som til for å gjøre dette.
Og det da man kan gjøre ting litt spennende. Så jeg har jo jobbet med et selskap som skulle skrive årsrapporten, og som kan være litt kjedelig arbeid. Det vi gjorde da var begynte her. To setninger. Hei, du skal hjelpe selskapet å skrive en årsrapport på norsk. Her de viktigste kapitlene vi trenger. Og så til å hjelpe deg skal jeg laste opp de siste 10 år med årsrapporter. Jeg laster opp alle pressemeldingene vi har hatt I 2023. Og så bare til å krydde litt opp, så laster jeg opp også alle LinkedIn-postene vi hadde I 2023. Og basert på det så fikk vi 8 sider årsrapport ut. Som var, jeg ville sagt, 85%. Men da hadde vi allerede 8 sider utgangspunkt, så var det bare å sende det til økonomiavdelingen. Ja, kan du tvike her på... Og så selvfølgelig reiste vi lastet jo opp regnskap også da. Så det fikk, tallene stemte også. Sendte det til regnskap. Kan du bare finskrive den teksten her? Her har du allerede utkast klart. Vi sendte det til markedsavdelingen. Her har jeg laget en liste. Her allerede listen over alle aktiviteter vi har hatt I selskapet siste året. Kan du bare kvalitetssjekke at dette riktig? Og daglig leder var 100% fornøyd med den ingressen på rapporten. Tenk på det arbeidet som går inn og bare skriver disse årsrapportene. Nå fikk vi en 4 ganger bedre rapport og et mye mer effektivt utgangspunkt. Det eksempler på hva man kan bruke til å bare på disse inngangsnivå-verktøyene da, få til. Skal vi prøve Trygve litt videre?
Ja, vi må se Trygve.
Ja. Skal vi se om Trygve in action da? Så her har vi jo da et veldig... spesifikt case. Kan du ikke beskrive caset her, Tommy?
Det jo rett og slett, vi tenkte, stakkars Atle, som finner masse gamle dokumenter på Poptech-museet. Og kanskje han finner en datablad, halvbrent fra en pumpe. Og da jo det rett og slett, hvor skal han legge dette her inn på FTV-systemet? Denne pumpen her, det tilhører varmeanlegget. Og hvor det vi egentlig skal ha det inn? Og da ser du her at du har allerede sagt at systemkoden, okay, den I henhold til NS3451, så skal den være på 320.01. Ok, kjempebra for folk
som gjerne... Men stemmer det da?
Varmeanlegg, 320 I hvert fall. Hæ? Så 01, første system ut. Så det, med den dataen vi gitt den, så synes jeg det veldig bra.
Og så kan vi jo sjekke med Gunnar her I salen også, om komponentkoden stemmer den? Det riktig, men ikke... Så kanskje jeg har lastet opp feil dokument da? Ok, men der...
Det derfor vi trenger menneskelige robottrenere her.
Så vi ikke helt ute av arbeid da, tydeligvis. Så vi må tilpasse oss litt da. Så da har vi lastet opp feil versjon. Enten har jeg lastet opp feil versjon, eller så har vi gått litt surre I dataene her også. Men Gunnar, du som kan disse TFM'ene ganske godt, synes du det svaret bra? Ja. Og nå, det eneste vi har gjort, du så den lille teksten jeg skrev I forkant, og de dokumentene vi lastet opp. Det ikke litt imponerende da, Gunnar, at vi får det svaret? Jo. Han litt sånn der... Nesten på nivå med Gunnar. Da har vi gjort det bra.
Og dette her var jo noe vi egentlig lagte kjapt over frokosten I dag. Ja. Der vi fikk dette opp å gå, og det var gjort på bare noen minutter. Dette jo også det som litt gøy med dette her, jo det at nå sitter vi på FTV-kongressen. Vi deler kunnskap. Og alle disse GPT-ene du lager, de kan du også dele med kollegaer, konkurrenter, og du kan laste dem opp sånn at hvem som helst skal finne dem også. Så hvis du lager noe kjempesmart og tenker, denne her har nok mange bruk for, det ikke noe sensitive data, jeg har kun brukt mine offentlige data, så kan du også sende den til kollega eller sende den til venn.
Og det skal vi jo, nå kommer KPMG her senere I dag, og skal prate litt om de tingene vi skal være litt forsiktige med også, risikoen, sikkerheten rundt dette her. Men som vi sier, jeg tror det å laste opp, her har vi tilbake til den kantineanalysen som Christer har laget. Her ser du de Excel-arkene med kantinekjøp. Det ikke noe personsensitiv data i noe av det, så det ikke noe...
Nei, det må du være forsiktig med da. Ja. At du ser du et navn og e-post inn i en sånn Excel-ark, så bare slett de, og så bare la det viktigste igjen. Det som har med hvor kjøpene er gjort, og når de er kjøpt, og hva som er kjøpt, så har du holdt det godt innenfor. For det du laster opp her, det blir jo distribuert ut. Det er ingen filter på dette.
Jeg ser også sånn avslutningsvis, Kristi, bare til å plante noen flere inspirasjonsfrø i publikummet her, og på lytterne, så ser jeg, her har vi jo egentlig innblikk inn i din GPT-verden. Du har jo flere botter du har trent opp. Her har vi da Bakknett-veilederen, ITB-systemekspert, og så Trygve.
Ja, det stemmer. Hva
er Bakknett-veilederen?
Bakknett-veilederen, den har jeg lastet opp alle Bakknett-adressene til Svegon ventilasjonsanlegg. Ja. For å kunne ta ut data som vi bruker for å sende til ST-anlegget. Hvilke verdier ønsker vi å sende, og hele kartoteket til Svegon har jeg lastet opp der. Da.
Og ITB-systemekspert?
Da har jeg tatt ITB-standarden. Jeg husker ikke navnet på den. En eller annen NS-sak.
Det kan sikkert Gunnar.
NS. Så kan den. Men det, og så sier jeg til den GPT-en at jeg ønsker å bruke deg som en veileder, og så skal jeg generere en database ut fra system- og komponentlistene, for eksempel inn i Airtable, og så mater vi den med data. Da. Og så bruker jeg den som en rådgiver. Hva er det jeg har glemt? Hva må jeg ha med? Hvordan skal jeg gjøre ting i henhold til en standard?
Det er jo, jeg tror det viktigste som vi ønsket å få med oss var jo at dette her, vi håper jo at alle går hjem og faktisk prøver dette her, lager sin egen, og tenker at hvis jeg har gjort noe manuelt to ganger, så vil jeg heller gjøre som Christer, da vil jeg heller stoppe opp, automatisere det. Og dessverre er nok en episode av Praktisk PropTech over for denne gang. Mitt navn er Tommy.
Og mitt navn er Christer.
Og jeg heter Martin, og sammen med FTV-kongressen 2024 har du nettopp hørt på... Praktisk PropTech!